tos 10 minūšu pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, ir iebildumi.
Ir iebildumi.
Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts sēdē 10 minūšu pārtraukums. Lūdzu, balsosim.
Seglīts par.
Pētner Ligala par. Eva Mārtuža par.
Eindis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Lindo Zola par.
Jūris Rancāns par.
Mužnēts par.
Andris Kasnovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normons Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zolīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sēdes pārtraukumu par 51, pret 25 atturs nav.
Paldies, pārtraukums līdz 15:15. Tie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums vispārējās izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzinters.
Tad esam tikuši līdz 5. atbildīgās komisijas priešlikumam, kas precizē redakciju otrajā lasījuma atbalstītajā normai, kas paredz pirmskolas izglītības iestādes pienākumu veikt izglītojamo speciālo vajadzību izvērtējumu. Tātad komisija atbalsta.
Sākam debates, vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījami kolēģi, arī šīs priekšlikums pēc būtības ir vērsts uz to, lai bērnam būtu daudz lielāks individuālais atbalsts Latvijas izglītības sistēmā jau sākot no pirmskolas. Un konkrēta priekšlikuma būtība ir tāda, ka katram bērnam uzsakot obligāto izglītību, tas ir 5 gadu vecumā, pirmskolā tiek nodrošināts izvērtējums, ko var veikt paši pedagogi, lai pēc tam, ja ir kādas speciālas vajadzības, pieskaņot arī bērnu vajadzībām aktivitātes un nodarbības. Tas nenozīmē, ka bērnam būs atsevišķa programma prom no pārējas grupiņas vai no pārējiem bērniem, tas tikai nozīmē, ka būs atbalsta pasākumi, iespējams arī kādas individuālas stundas, iespējams vienkārši citas aktivitātes kopā ar citiem bērniem, bet pieskaņot šim bērnam. Tātad šis ir viens solis uz to, lai mūsu izglītības sistēma būtu iekļaujoša jau no pašā pirmā posma, no pirmskolas. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par 5. priekšlikumu? Neda Gubzema kunga šeit neredz nevienā no sēžu zālēm. Vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par 5. priekšlikumu?
Paldies.
Kurš lūdz balsojumu?
Jūlija Stepaņenko sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gacīgulīs par.
Bētner Ligala par. Eva Mārtuža par.
Peņas Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Lindo Zola par.
Jūris Rancāns par.
Anita Mužnēc par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normons Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zolīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 5. priekšlikumu par 70 pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais deputāta Kucina priekšlikums ir pretrunā grozījuma konceptuālajiem mērķim. Komisija lūdzu neatbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Pašvaldības ir pirmskolas iestažu dibinātājas. Un tam ir jānodrošina attiecīgā administratīvā teritorija dzīvojušiem iedzīvotiem pakalpojumi. Tā ir skaitā arī pirmskolas izglītība. Tāpēc piedāvāju papildināt likuma 21. pantu ar otro daļu šāda redakcija. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apgūvī, tās padotība esošais pirmskolas izglītības iestādes, valsts vai mazākumtautību valoda. Tādējādi, lai grupu skaits, kas realizē attiecīgu pirmskolas izglītības programmu, būtu proporcionāls bērnu skaitam, kas ir reģistrēti attiecīgām izglītības programmas veidām. Kolēģi, tas ļaus nodrošināt, lai pirmskolas izglītības iestāžu piedāvājums atbilstu pieprasījumu. Līdz ar ko uzlabosies arī pirmskolas izglītības pieejami. Tieši vecāki ir tie, kas pastāv un vislabāk saprot savu bērnu šajā vecumā. Tāpēc es izturos ar cieņu pret jebkuru viņu izvēli sūtīt savu bērnu vai latviešu vai mazākumtautību grupiņas un aicinu to darīt arī jūs, kolēģi. Esu šajā situācijā, kad vēl aizvien vietu bērnu dārzus visiem gribētājiem nepietiek, vienīgais taisnīgais risinājums ir sadalīt esošas vietas proporcionāli reālajam vecāku pieprasījumu. Tāpēc es piedāvāju nostiprināt proporcionālas sadales principu ar likumu. Par atskaites punktu šai proporcijai ņemot nevis bērna dzimto valodu vai etnisku piederību, bet vecāku izteiktu vēlmi, ko viņi izdarīs reģistrējot bērnu rindā. Pielietojot šādu principu praksi, ir ļoti svarīgi, lai vecākam būtu iespēja paust savu viedokli, kādu pirmskolas izglītības programmu attiecīgā apkaime viņš izvēlētos savam bērnam ideālajā variantā, ja viņam šāda vieta tiktu garantēta. Jo bieži...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Debata slēdza vai komisijas vārdā, kas piemilstams par sasto...
Komisija aicina neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sasto deputāta Kuciņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gaceglīs pret.
Beitnerle Gala pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budriķis pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Rancāns pret.
Anita Možnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandus Riekstiņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielāns pret.
Zālīta Grosa pret.
Artis Kāmiņš pret.
Ināra Murnēca pret.
Krišjāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu par 13 pret 62 atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāts Golubevs priekšlikums komisijas ieskatā precizē 21. pantu otro daļu tā, lai novērstu neadekvātu likuma grozījumu mērķu interpretāciju. Komisija aicina atbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies, es lūdzu apvienot divus laika
intervālus. Vai iebildumi par debašu laika apvienošanu, iebildumi nav?
Paldies. Tātad ar ko atšķiras Marijas Golubevas priekšlikums no otra lasījuma pieņemtā? Golubevas kundze aizstāja pienākumu nodrošināt programmu apgūvi valsts valodā ar pienākumu nodrošināt iespēju apgūt programmu valsts valodā. Izskatās pat demokratiskāk, bet īstenībā tas ir liekulīgāk, jo uz zemes nevis likumā nodrošināt iespēju apgūt nozīmē nodrošināt apguvi. Nu, Marija, vapšie hren rīķi nesraši.
Es tomēr atgādinu Pimenova kungs, kā saimas sēdes notiek valsts valodā.
Es tulkošu noteikti, man kārtības rūlis...
Saimas sēdes notiek man, valsts valodā.
Bet tulkot valsts valodā, to es arī plīt izdarīšu.
Es aicinu bet, jūs saimas sēžu laikā runāt valsts valodā.
Vēl nav labāks par otru. Es turpināšu, nekavējoties ieviesta jau esošavies mazākumtautību bērnu dārzos divplosmu bērnu dārzu sistēmu. Sistēma nozīmēs mākslīgu krievu grupu skaita samazināšanu. Ierobežotos telpu personālu un citu resursu apstākļos šādā apgūšanas iespēja nenovēršami nozīmēs, ka jaunajām mācību gaidām sākoties jaunākā vecuma krievu bērnu grupas vietā tiks izveidota latviešu bērnu grupa. Likums neapraksta un nevar aprakstīt šāda procesa iznākumu, bet ņemot vērā, ka tam būs sistemisks raksturs bērnam, kam bērnu dārzā pat labam tiek plānota, bet šo pārmaiņu rezultāta nebūs vieta bērnu dārzā, netiks atrastas vietas arī citos bērnu dārzos. Tomēr, lai divplūsmu sistēma tiktu izveidota un darbotos atbilstoši demokratiskās valsts principiem, un pildot valsts uzņemtās starptautiskās saistības, papildus tikko pieņemtajiem noteikumiem ir jānosaka kārtība, kada jaunajos apstākļos ir finansējamas pirmskolas izglītības programmas Latvijas mazākumtautību valodās. Šāda kārtība nav paredzēta nec mūsu likumā, kuru mēs tagad skatām, ne cienījumās Golubevas kundzes priekšlikumā. Tāpēc es aicinu šo septīto priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas papildināms?
Mikrofonu lūdzu Zintara kungam.
Ļoti labs priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Ļoti labi. Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputātas Golubevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīdz par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurešs par.
Ulds Budriķis par.
Lindo Zola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žuni par.
Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Veldmans par.
Uz mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 7. priekšlikumu par 62, pret 2, atturas 2.
Paldies par 7. priekšlikumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jep. Astotais deputāta Pimanova priekšlikums ir pretrunā grozījuma galveniem mērķim. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Lūdzu apvienot.
Vai ir iebildumi par debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Dāmas un kungi, viss šis likumprojekts un arī izglītības likuma grozījuma likumprojekts riņķot nodomu uzdot pašvaldībām par pienākumu nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apguvi valsts valoda, arī iestādēs, kurās īsteno programmu mazumtautību valodās. Mēs te visu labi zinām. Ja kā visbiežāk notiek Latvijā, ikdiena bērnu dārzos, kuros īsteno programmu krievu valodā. Dzintara kungs reiz izteicies bērnu dārzos ar krievu grupiņām. Sapratot likumprojektu uzdevumu un pasākumus, es ierosinu tos papildināt. Līdz ar to, Latvijas Republika ir nacionāla valsts, Latvija ir arī multietniska valsts. Tāpēc, ja likumdevējs likumprojekta otrajā lasījumā noteica nosacījumus pirmskolas izglītības pieejamība valsts valodā, ir jānosaka pirmskolas izglītības pieejamības nosacījumi arī Latvijas mazumtautību valodās. Vai šāda nepieciešamība ir? Noteikti jā. Skatot abus likumprojektos, es vairāk kārt esmu nosaucījis savus argumentus, kurus uzturu spēkā arī tagad, bet nosaukšu tikai vienu proti. Eiropas Padomes vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību nosaka, ka valsts apņemas, ja ir pietiekams pieprasījums, nodrošināt, ka personām, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas komisāra savu vēstuli aicina Saeimas deputātus Latvijas valsts apņemšanos iekļaut regulējumā. Līdz ar to es ierosinu likuma 201. Pantā, kurš nosaka pirmskolas izglītības pieejamību, sekojot tam, ka ir noteikta pirmskolas izglītības pieejamība valsts valodā, noteikt arī pirmskolas izglītības pieejamību mazumtautību valodās. Un likumā iekļaut šādu normu. Pašvaldība nodrošina pirmskolas izglītības programmu apgavie mazumtautību valodā pirmskolas izglītības iestādēs, kas atrodas tās administratīvajā teritorijā, ja ir pietiekams pieprasījums. Es arī uzsveru, ka mans priekšlikums ir pilnā saskaņā ar Latvijas saistībām, kas tā apņemušās pildīt 2005. Gada ratificējušo konvenciju. Līdz ar to uzsvērt, ka šis priekšlikums ir pret šo likumprojektu, nozīmē, ka likumprojekts ir īstenībā pretrunā ar Latvijas saistībām, kura tas ir apņemusies pildīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Vēlos piebilst, ka pirmkārt šis priešlikums nepaskaidro, kas tad ir uzskatāms par šo pietiekumo pieprasījumu, un otrkārt, ja arī tas būtu definēts, komisijas vairākums uzskatīja, ka nebūtu pašvaldībai nosakāms pienākums mazākuma tautību valodas programmas uzturēt. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. deputāta Pimanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīdz pret.
Beitner Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurešs pret.
Ulds Budriķis pret.
Lindo Zola pret.
Juris Rancāns pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekšniņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cielāns pret.
Zaulīte Grosa pret.
Artas Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Žāns Feldmans pret.
Uz mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 8. priekšlikumu par 16 pret 61 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
9. atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumu normām. Komisija aicina atbalstīt.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par 8. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatsiglīts pret.
Beidner legāli pret. Eva Mārtuža. Nu tad vēlreiz.
Balsošana. Ir precizējums. Balsošana notiek par 9. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Gatseglīts par.
Beidner legāla par. Eva Mārtuža par.
Reins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurešs par.
Ulds Budriķi par.
Lindo Zola par.
Juris Rundzāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekšniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zaulīte Grosa par.
Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 9. priekšlikumu par 79 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums atbalstīts.
10. deputāta Kuciņa priekšlikums parada šo grozījumu galvenās normas spēkā stāšanos atlikt līdz 2025. gada 1. septembrim. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Vai ir iebildumi par debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Par pedagogu trūkumu tiek runāts gari un plaši gan no dažādām tribīnēm, gan plašsaziņas līdzekļos, gan ikdienā. Ņemot to vērā, uzskatu, ka uz esošo situāciju ir jāskatās reāli. Grupas, kas realizē izglītības programmu valsts valodā, atveršanai katra bērnu dārza, ir jāatvēl krietni ilgāks laiks, nekā piedāvā komisija. Mēs varam vēlēties visu sasniegt trecien tempa un likt, lai katra pirmskolas iestādē jau 20. gada 1. septembrī darbotos grupas, kas izglītības programmas realizē valsts valodā. Bet būsim godīgi, tas nav reāli. Jā, protams, būs iestādes, kas spēs piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas pedagogus, bet vairākumam tas nebūs paspēkam. Ja likums to paredzēs, pieļauju, ka uz papiera viss būs kārtība, bet ne realitāte. Tas radīs vienīgi neapmierinātību, stresu un nekāda veida nevairos sabiedrības uzticību un paļāvību likumdevējam. Uzskatu, ka mums ir jādot laiks, lai tiktu realizēti jauni pedagogu apmācības projekti, sakārtota pedagogu atalgojuma sistēma, un viņiem katru gadu nebūtu solītais algas palielinājums jāizcina protestu akcijas. Zinātniskā literatūra zinātnisko rakstu krājums Bērnu valoda Latvijā 21. Gadsimta ir norādīts, ka laika, kad bērns vēl tikai apgūst valodu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka pedagogs pārzina to dzimtas valodas līmeni, ko šodienas kadru trūkuma apstākļos ir grūti nodrošināt. Kolēgi, mēs nedrīkstam pieļaut eksperimentus ar mūsu bērniem. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Mikrofonu lūdzu Raivim Dzinteram.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. deputāta Kuciņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Siglis pret.
Beitner Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Eins Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rēkšniņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cielāns pret.
Zālīta Grosa pret.
Ināra Mūrniec. Ināra Mūrniec pret.
Kaimiņš pret.
Šāns Salbans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 10. Priekšlikumu par 17 pret 59 atturs neviens.
Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 11. Priekšlikums. Komisijas deputāti nobalsoja par to, ka likuma 21. pantu otrās daļas spēkā stāšanās datums ir 21. gada 1. septembris. 11. priešlikumā ir ietverts sākotnējais izglītības zinātnes ministrijas piedāvājums 21. pantu otrajā daļā ietverto normu ieviest pēc vairāk nekā diviem gadiem, jeb 22. gada 1. septembrī, kas komisijā netika atbalstīts. Komisijas vārdā aicina neatbalstīt.
Sākam debates, vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, kolēģi, šis te priekšlikums, tātad izglītības un zinātnes ministrība panākusi vienošanos ar pašvaldībām, lai dotu viņām laiku pielāgoties, tāpēc šis termiņš bija noteikts 2022. gada 1. septembris, bet es uzskatu arī personīgi un atbalstu komisijas viedokli, ka to varētu noteikt arī 2021. gada 1. septembrī, kā ir atbalstīts nākamajā priekšlikumā, līdz ar to aicinu 11. priekšlikumu neatbalstīt un 12. atbalstīt. Pašvaldībām būs vienkārši ātrāk jāpielāgojās, bet godīgi sakot, šis ir darbs, ko vajadzēja izdarīt jau 2000. Gadā vai 1992. Gadā. Paldies.
Debates slēdzu, vai kas piebilstams komisijas vārdā? Komisijas vārdā.
Arī komisijas vārdā es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts pret.
Beitnera Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budriķis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rēkšniņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cielāns pret.
Zālīta Grosa pret.
Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Šāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 11. priekšlikumu par 6 pret 73 atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 12. atbildīgās komisijas priešlikums nosaka, ka 21. panta otrā daļa stāja spēkā 21. gada 1. septembrī. Komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par 12. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsu.
Debatēs Mūrniecas kundze. Es biju pieteikusies debatēs saulēcīgi. Lūdzu paskatieties savus ziņojumus no moderāta.
Moderātori šajā zālē neko nav saņēmuši, joprojām nav saņēmuši.
Mūsu moderātors to var apliecināt, lūdzu, respektējiet kolēģus saimā. Mūrniec, kundz, lūdzu pārbaudiet visus savus telefonus, WhatsAppus un es nezinu, kur jūs...
Lūdzu, Stepaņenko kundze. Viss notiek. Mēs gaidām moderātoru pieslēgšanos no šīs telpas. Tātad tika sūtīts pieteikums debatēm. Tikko kā atnāca. Lūdzu, tad uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Tie kolēģi, es skatos, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam bija 28. februāris šajā gadā, un tas nozīmē, ka tas notika vēl pirms Covid krīzes. Tātad pirms Covid krīzes izglītības ministrija iesniedza saprātīgu priekšlikumu par garāku termiņu pārejas periodam. Un kas notiek šobrīd? Neskatoties uz to, ka Covid krīze apgrūtinājusi visu izglītības sistēmu, un mums arī nav skaidrības par to, kad viss beigsies un kad bērni varēs atgriezties pie normāla mācību procesa. Šobrīd pretēji izglītības zinātnes ministrijas piedāvātajam, ņemot pat vērā to, ka šobrīd Covid krīzes laikā nekas nav skaidrs, jūs lēmjat par daudz stingrākiem un daudz sliktākiem nosacījumiem pašvaldībām nekā tie nosacījumi, kas bija paredzēti iepriekš. Es uzskatu, ka šis ir absolūti neloģisks solis, un es aicinu neatbalstīt šo komisijas priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Taisnības labāk paskaidrot, ka ja netiktu atbalstīts šis priekšlikums, tad šī norma stātos spēkā līdz ar likuma spēkā stāšanās brīdi, kas varētu nebūt tas, uz ko deputāts Stepaņenko šobrīd vēlētos sasniegt. Ja? Tā kā šis 21. gada 1. septembris jau ir kompromiss, jo, protams, bija iespējams lemt arī par tūlītēju šīs normas stāšanos spēkā. Tā kā komisijas vārdā es aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts par.
Pētner Legala par. Eva Mārtuža par.
Reins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Juraš par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kaznauskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Darmoš Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Šāns Feldmans par.